Gue Aulia. Di sini gue bukan orang yang expert. Gue mencoba untuk menjadi teman belajar seputar self-improve. Semoga kebisingan ini bisa memberikan dampak positif bagi listener semua. Welcome to Noise Impact. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Noise Impact Podcast. Baik teman-teman semua, para listeners Noise Impact Podcast, thanks banget yang udah mau dengerin podcast episode 16 kali ini. Nah, di episode 16 kali ini merupakan episode part 2 yang akan ngebahas tentang antara target dan ketidakpastian yang bikin gara-gara. Dan ini merupakan talks atau diskusi antara gue, Aulia, dengan Aman Rozak. Oke, okay. Kemarin kita udah ngebahas kan tentang ketidakpastian itu dalam perspektif Islam seperti apa, kemudian apakah ada manfaatnya, kemudian juga bagaimana kita harus bersikap untuk kedepannya. Dan topik kali ini ada kaitannya nih dengan yang kemarin gitu ya. Gimana caranya nih dalam life plan kita atau perencanaan hidup itu baiknya dibuat seperti apa gitu ya, agar ketidakpastian itu tadi gak selalu buat kita greget. Nah, kayak gitu. Oke, sebelum gue ngobrol bareng Aman, gue mau sedikit ngasih 3 tips mungkin ya ke teman-teman tentang pembahasan kita yang kemarin untuk implementasi ke depannya kayak mana gitu kan. Nah, teman-teman, dalam ketidakpastian ada 3 hal mungkin yang bisa kita terapin ya dalam ketidakpastian itu. Ketidakpastian itu ibarat kita kayak lagi ada di hutan gitu. Bayangin kalau kita lagi ada di hutan, hal apa yang mau kita lakuin? Di hutan, sendirian gitu, pohon-pohon dan lain sebagainya, gak ada listrik, gelap, ya taruhlah siang ya, kita mau jalan arah kemana, kompas juga mungkin gak ada gitu ya. Nah, langkah yang bisa kita lakukan yaitu kita mungkin bisa manjat nih. Kenapa manjat gitu ya? Iya, kita manjat pohon. Dengan manjat pohon, kita bisa melihat penampakan alam itu seperti apa gitu kan. Jadi kita bisa meninjau ke depan, oh ada pohon, mungkin ada danau, berarti saya bisa ambil air di sana. Atau, oh di sana ada lautan, mungkin saya bisa ke arah sana. Kemudian nanti sampai terus saya ketemu perahu, bisa berlayar ke pulau yang ada manusianya, mungkin kayak gitu gitu. Nah, poin yang pertama yang bisa kita lakuin adalah kita harus punya sebuah keyakinan atau kemampuan untuk bisa foresight. Foresight ini artinya teman-teman kita bisa meninjau ke masa depan gitu. Mungkin ke cita-cita termasuk ke passion kita termasuk gitu. Jadi kita bisa meninjau ke masa depan, apakah potensial, apakah mungkin di masa depan saya menjadi seperti ini gitu, atau saya melakukan hal kebaikan yang seperti ini gitu. Jadi kayak tujuan gitu. Kita tinjau ke masa depan itu nanti hal apa yang mau kita ikhtiarkan, hal apa yang mau kita tuju kayak gitu. Nah, poin yang kedua yaitu poin self leadership. Gimana kita bisa memimpin diri kita sendiri gitu kan? Karena dalam Al-Qur'an sendiri adalah kita adalah khalifah gitu kan. Khalifah di sini kan tidak, maksudnya memang nanti kompleks ya, kita bisa jadi pemimpin di keluarga kita ataupun kalau diamanahi di sebuah peran di kampus atau peran di sekolah, kita menjadi pemimpin juga. Cuman secara sebelum menuju ke peran-peran itu, kita ini kan adalah pemimpin bagi diri kita sendiri, ya kan? Dan self leadership ini penting banget. Self leadership itu kalau dibahas bisa luas banget gitu ya, karena dia memuat 3 hal. Yang pertama ada self awareness, kita sadar dengan diri kita. Yang kedua self motivation, kita bisa memotivasi diri kita. Dan yang ketiga adalah self regulation, di mana kita bisa tahu baik benar terkait dengan peraturan kebijakan dan lain sebagainya gitu. Nah, self awareness ini yang pertama ya tadi terkait dengan self leadership, gimana kita bisa sadar dengan diri kita, gak cuman hanya sadar tentang kelebihan, tapi juga sadar tentang kekurangan. Kebanyakan kita orang Indonesia adalah ketika memiliki kelebihan, kita tuh tidak mau mengakui kelebihan kita. Ah itu mah bukan saya, kebetulan aja. Ah iya gitu. Padahal orang sudah ngasih pujian ke kita atau ngasih pengakuan apresiasi ke kita. Oh, kamu bagus loh, keren loh gitu. Ini harus diakui juga oleh kita. Oh iya, terima kasih. Kita harus mengakui diri kita bahwa kita mampu. Memang sih tujuannya supaya kita nggak sombong ya dengan kita mungkin tidak terlalu mengagung-agungkan diri kita. Tapi menurut gue, self-apresiasi, mengapresiasi diri kita tuh perlu juga. Jadi kita tidak hanya mengakui kekurangan kita, tapi kita juga bisa mengakui kelebihan kita. Nah, soal mengakui kekurangan ini penting juga. Yang namanya kekurangan tuh harus diakui. Gak ada orang di dunia ini yang sempurna. Jadi ketika kekurangan diakui, kita akan ikhlas menerima kekurangan kita. Yakinlah dalam sebuah peran, dalam sebuah keluarga, dalam sebuah organisasi, akan ada teman-teman ataupun sosok manusia yang akan melengkapi kekurangan kita tersebut dalam sebuah tim atau dalam sebuah kerja kelompok gitu ya. Dan lain sebagainya gitu. Jadi self-awareness ini penting banget teman-teman, gimana kita bisa mengakui kelebihan, pun kita juga bisa mengakui kekurangan kita gitu. Yang berikutnya adalah self-motivation, gimana kita bisa motivasi diri kita, terutama pada saat-saat genting, dalam artian lagi malas, lagi futur, terus lagi down banget gitu ya, lagi sedih, gimana kita bisa bangkit. Sedih itu gak apa-apa, wajar, ngerasa capek itu gak apa-apa, istirahat gitu. Tapi abis sedihnya sehari gitu ya, bangkit lagi. Abis lelah ya istirahat, terus bangkit lagi. Self motivation ini harus benar-benar kita punya gitu. Seperti itu. Yang berikutnya adalah self regulation. Jadi kita bisa tahu aturan-aturan, oh mana yang baik, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, mana yang Allah bolehkan, mana yang enggak. Nah, itu penting banget self regulation. Kayak gitu. Dan yang terakhir atau yang poin ketiga adalah kelincahan atau agility. Nah, kelincahan ini penting banget ya, bukan artinya lincah tapi kayak misalnya kursi goyang ya. Dia lincah-lincah tapi dia nggak bergerak ke depan. Dia cuma gerak-gerak aja tapi tidak bergerak ke depan. Agility di sini adalah kelincahan. Di sini adalah kita bergerak tapi maju ke depan gitu. Contohnya kayak pandemi sekarang. Pandemi sekarang ini banyak orang mungkin nyalah-nyalahin ya, oh gara-gara ini, gara-gara itu gitu. Nah, yang dibutuhkan sekarang ini adalah kita lincah, dalam artian kita responsif, gimana caranya mencari sebuah solusi dari suatu masalah supaya peran kita tetap jalan, supaya sesuatunya itu tetap bisa berjalan dengan mungkin cara yang beda atau dengan hal yang kita harus beradaptasi dengan teknologi baru dan lain sebagainya gitu. Jadi agility itu penting, kelincahan itu penting, responsif ke arah positif terkait dengan hal yang kita alami di dunia ini, di kehidupan ini itu penting banget gitu. Okay? Itu tentang mungkin sedikit implementasi yang mungkin bisa kita lakukan atas ketidakpastian tersebut. Kayaknya prolog gue kepanjangan ya, langsung aja deh kita talk bareng Aman nih. Okay, Man, nah kita lanjut bahas yang berikutnya nih ya, tentang perencanaan hidup. Sebelum kita ngebahas masalah perencanaan hidup gitu ya, kita kan yakin nih, yakin ya, insyaallah 100% bahwa yang namanya rezeki, jodoh, maut itu sudah Allah takar, udah Allah tentukan semuanya gitu kan. Rezeki kita sebatas apa, kemudian jodoh kita siapa, bertemu dengan dia kapan dan lain sebagainya, kemudian juga mati kapan dalam kondisi seperti apa gitu ya. Itu semua sudah ada di lauh mahfuz seperti itu kan. Tapi kan di satu sisi kita tadi itu gak tahu gitu ya, tidak pasti tadi itu gitu. Makanya di kehidupan itu kan ada istilah life plan, financial plan gitu. Kalau menurut lo nih Man, menurut Aman, gimana sih perspektif Islam memandang plan-plan itu tadi gitu?
Oh iya, sebenarnya perencanaan hidup itu kan bisa dalam hal dunia, bisa juga dalam hal akhirat. Karena apa? Karena terkadang ketika kita menjalani sebuah aktivitas, ketika kita menjalani kehidupan, itu kalau misalnya kita tidak mempunyai rencana, maka jalan kita itu flat. Ya gitu-gitu aja, besok gini lagi, ya besok gini lagi. Kita pokoknya ngapain aja kita tuh nggak terukur. Apa yang kita lakukan itu kurang terukur, kurang ternilai, bahkan jauh dengan mimpi-mimpi kita.
Nah iya tuh, kadang orang bilang ngapain sih capek-capek mikir soal lari esok, toh semua udah dijamin. Udahlah, hidup ngalir aja kayak air. Padahal kan, air cenderung ngalir dari atas ke bawah ya.
Ya ada sih orang yang kayak gitu, ya, beberapa orang juga ada. Ya mungkin saya dulu juga begitu Mbak Ul.
Oh ternyata pengalaman dong ya.
Tapi yang saya rasakan ketika saya itu ngalir aja, goal saya itu kan pernah punya goal tapi nggak tertulis ya. Jadi yang nggak tercapai Mbak.
Nggak tercapai ya kalau ngalir aja?
Enggak. Jadi waktu kan saya punya ya salah satu goals ya di tahun lalu lah. Jadi berharap tahun 2020 itu harusnya tercapai. Tapi karena saya itu nggak punya plan, saya itu nggak merencanakan hidup, saya akhirnya goals tersebut nggak tercapai.
Terus apa sih hikmah yang bisa Aman ambil dan insight buat teman-teman semua nih?
Sekarang gini, ini kan tahun 2021 ya, mumpung masih awal ya. Jadi coba kita itu buat perencanaan hidup. Kita buat bisa dicampur apakah perencanaan hidup itu dengan dunia atau akhirat. Bisa juga jadi satu. Misalnya gini, tahun 2021 saya mau hafal juz 28 misalnya. Terus itu yang pertama. Yang kedua yang terkait hal dunia, saya pengen punya rumah dan motor baru misalnya. Itu kan satu tentang akhirat, satu tentang dunia ya Mbak Ul ya.
Masya Allah, bisa kita mix gitu ya. Keren-keren. Jadi Islam memandang plan itu gimana sih?
Terkait perspektif Islam, ya kita ngelihatnya apa yang kita rencanakan gitu. Kan bisa seperti kata saya tadi, bisa dicampurkan goals kita, goals tentang akhirat atau dan juga goal tentang dunia. Yang penting goals tersebut kita melalaikan kita dalam beramal soleh.
Benar banget nih. Dalam Islam juga kan ada istilah tawazun ya, seimbang. Walaupun emang susah sih, tapi memang kita diaturkan ya untuk hablum minallah, hablum minannas. Gimana hubungan kita ke Allah, bagaimana hubungan kita ke manusia kan. Nah terkait finansial juga kan ada aturan ya kan, kayak untuk berzakat, sedekah, dan lain-lain. Nah bisa gak sih kayak Aman kasih contoh sedikit teknisnya gimana sih untuk menyeimbangkan plan akhirat dengan plan dunia kita nih?
Coba kita tuliskan itu ya, perencanaan tersebut. Lalu kita detailkan goals tersebut. Misalnya hafal juz 28. Juz 28 itu kan kurang lebih ada berapa surat ya. Jadi itulah ada berapa surat. Terus kita detailkan. Kita tuh deadline-nya kita mau selesai kapan. Misalnya Desember atau November. Jadi bulan 1 itu kita selesaikan surat apa, misalnya Al-Mujadilah. Terus bulan kedua kita selesaikan surat Al-Hasyr. Nah, jadi kan terjadwal, terdetail kapan kita harus selesai dalam menghafal persuratnya. Karena kalau misalnya kita cuma nggak kita rinci, cuma hafal juz 28 aja, maka kita kan masih ngawang. Juz 28 kita bagaimana ya, kayaknya banyak banget ya. Tapi kalau kita rincikan satu-satu, maka kelihatannya itu nggak sulit tuh. Satu surat satu bulan masa nggak bisa sih gitu. Terus misalnya punya rumah dan motor baru, ya kita juga detailkan punya rumah itu kita misalnya punya penghasilan berapa, misalnya 5 juta atau 10 juta. Jadi kita dapat 5 juta atau 10 juta itu dari mana, itu didetailkan lagi. Misalnya bisnis bisa jualan Al-Quran atau jualan laptop atau jualan produk-produk digital atau jualan e-course, jualan PowerPoint yang tentang PowerPoint, slide PowerPoint atau PowerPoint yang undangan nikah itu. Jadi kita detailkan terus per hari kita mau jual berapa nih untuk mencapai target kita untuk punya profit atau pengen punya profit sekian, jadi atau 10 juta tadi. Nah, jadi kalau misalnya sudah terukur, maka nanti kita bisa tahu, oh ternyata aku punya rumah ini dalam jangka waktu sekian tahun. Jadi gitu, aku punya motor dalam jangka waktu sekian tahun. Jadi begitu, Mbak. Nah, kalau misalnya setelah kita detailkan goals tadi, kita buat daily activity. Jadi kalau misalnya kita detailkan saja, itu juga sebenarnya masih ngawang ya, karena kita tidak punya aktivitas harian yang mencapai hal tersebut. Misalnya aktivitas harinya Mbak ada yang menghafal juz 28 tadi. Itu jadi pada subuh sampai waktu syuruk itu fokus menghafal. Kan itu daily activity ya. Jadi kita waktukan jam 3 sampai jam 4 tahajud, jam 4 sholat subuh, terus setelah itu membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, atau jam 6 sampai jam 7 kita olahraga misalnya, itu kan daily activity ya.
Artinya memang harus serinci mungkin ya. Jadi kalau misalnya kayak tujuan besar gitu ya, tujuan besar pasti the big goals gitu ya, kemudian nanti kita tuangkan dalam bentuk tujuan tahunan, kemudian tahunan bulanan, bulanan hari mingguan baru ke harian gitu. Dan di harian pun sedetail itu gitu ya, dan terperinci itu hal-hal kebaikan yang kita lakukan, kita rencanakan untuk menunjang target kita tadi gitu ya. Nah sekarang kan kayak kebanyakan orang-orang itu dia ngerencanain aja nih, ngerencanain udah seperfect mungkin, sebagus mungkin, ternyata pas mau eksekusi, mau ngejalanin, ada aja kendalanya, atau gak istiqomah lah, males lah, godaan sana sini lah. Gimana sih triknya biar kita bisa istiqomah, Man?
Itu yang terjadi pada saya di tahun 2020, Mbak. Jadi ya, aku emang sudah ini sih, sudah waktu itu sempat nulis beberapa goals, sempat nulis, ya saya detailkan terus jangka waktunya, tapi ya tidak berjalan atau belum istiqomah. Dan ya saya kali ini kan menyampaikan juga belum berarti saya ini sudah istiqomah ya, Mbak Ul ya. Ya menyampaikan tentang apa yang saya dapat. Jadi guru saya itu pernah memberikan tugas ke murid-muridnya. Jadi guru spiritual ya. Jadi tulis perencanaan hidup. Sudah ditulis. Lalu tempelkan di tempat yang setiap hari kamu lihat itu. Itu enggak aku lakukan. Saya nulis sudah. Nulis perencanaan hidup sudah. Terus kata guru saya, tempelkan di tempat yang setiap hari kamu lihat. Itu enggak saya kerjakan. Bahkan saya print juga enggak waktu itu. Jadi kan saya nulisnya itu ya di Word ya, di Word atau Excel ya waktu itu ya. Jadi saya itu mikirnya udahlah nanti di buka di Excel aja lah, nanti kan bisa ditulis ini tercapai atau enggak. Tapi ternyata lambat laun, hari demi hari, ternyata yang enggak tiap hari saya buka, bahkan saya lupa itu. Ya pasti malas juga lah termasuknya. Akhirnya waktu itu guru saya menyuruh saya itu masih beberapa bulan sebelum tahun 2020 berakhir. Artinya masih ya awal-awal tahun atau pertengahan tahun ya Mas Jan ya. Sehingga sampai akhir tahun 2020 itu goal saya ya tidak ada yang tercapai begitu. Guru saya tidak ada yang tercapai karena memang saya tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh guru saya. Dan sekarang tahun 2021 saya buat 10 goals lagi di tahun 2021. Dan saya tempel di meja kerja saya tempel di meja kantor saya, di tempat yang setiap hari saya lihat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar saya itu bisa istiqomah, bisa konsisten. Sebenarnya di atas konsisten itu masih ada lagi, persisten. Kalau konsisten itu dia istiqomah tapi belum full ya. Bahasanya mungkin sebulan melakukan, mungkin beberapa hari bolong, terus lanjut lagi sebulan lagi misalnya. Tapi kalau sudah persisten itu dia sudah ter-automatically lah paling ya. Jadi lanjut terus. Jadi kalau dibuat grafik itu grafiknya itu ke atas terus. Kalau konsisten itu kan masih ke atas kadang itu. datar, terus atas lagi, atau itu datar lagi. Tapi kalau sudah persisten, itu sudah ke atas terus grafiknya. Makanya kalau misalnya kita tulis impian kita, dreams kita, kita lihat di kita tempel di tempat yang sering kita lihat, maka kita akan terobsesi untuk melakukannya. Kalaupun terkadang kita malas, kan wajar ya, seperti halnya iman ya, Yazid dan Yazid Wayangkus ya, kadang naik kadang turun. Itu hal yang membuat, yang bisa membuat kita istiqomah terkait apa yang kita rencanakan. Itu juga kita harus punya partner, gitu mbak, partner yang bisa mengingatkan kita, atau partner yang sevisi dengan kita, atau partner juga yang mungkin juga sama mempunyai goal seperti kita. Yang terpenting itu bukan what if, bukan bukan apa itu yang menjadi tujuan kita, tapi why. Tapi why, kalau kata mentor bisnis saya itu why-nya, mengapa kamu mempunyai goals tersebut. Apakah hafal juz 20 karena ingin dikatakan orang, "Wih, oh, kamu nih handal hafal juz 20." Atau punya impian umroh terus sudah umroh, "Wih, handal dia bisa umroh." Apakah why kita itu karena ingin dikatakan orang hebat? Apakah why kita tuh memang benar-benar tulus dari hati kita? Apakah why kita tuh emang ingin dapat ridho dari Allah? Nah, itu kalau kata guru bisnis saya itu why-nya yang harus dikuatkan, bukan what-nya, tapi why-nya. Kalau misalnya goals kita ya itu tentang akhirat atau tentang dunia, why kita ya tetap harus luruskan niat, tetap kembali ke niat ya, tetap kembali ke niat.
Luar biasa sekali ya, untuk bisa mencapai istiqomah itu lagi-lagi perkara niat gitu ya. Bukan what-nya, tapi why-nya atau strong way-nya. Alasan terkuat kita tuh apa gitu ya. Ketika strong way kita kuat, maka insya Allah kita akan bisa yang namanya istiqomah. Kalau bicara masalah strong way, mengingat-ingat lagi tentang niat kita, itu berarti mungkin ada kaitannya dengan muhasabah ya. Atau kalau bahasanya itu kita katakan refleksi lah. Refleksi diri gitu ya, bercermin tentang hari ini gitu kan. Apakah hari ini sudah lebih baik dari hari kemarin, seperti itu. Nah Man, gimana sih cara yang baik gitu ya dalam pandangan Islam untuk kita memuasabah diri atau merefleksi diri kita?
Mengingat-ingat dosa yang kita lakukan terus beristighfar, atau saat memang saling berkaitan ya, kita mengingat dengan kita muhasabah. Nah artinya setiap hari itu memang baiknya itu kan kita bermuhasabah ya, terutama sebelum tidur. Jadi guru saya, guru lagi ya, guru saya itu pernah menyampaikan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 70 kalau nggak salah. Jadi beliau menyampaikan dalam ayat itu tuh ditarik kesimpulan ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu kalau disingkat itu jadi tias: taubat, iman, amal soleh. Taubat, iman, amal soleh. Jadi empat hal ini yang bisa kalau dalam ayat itu kalau kita melakukan tias ini, maka Allah akan mengganti keburukan dengan kebaikan. Allah akan mengganti teman-teman kita yang buruk kepada kita, itu akan Allah ganti dengan teman-teman yang berbuat baik kepada kita. Kalau misalnya dosa itu berwujud ya, kalau kan dosa itu kan nggak kelihatan itu kan, dalam artian sekali kita melakukan dosa itu kan hati kita berbintik hitam. Andai bintik itu diperlihatkan di kulit kita, di wajah kita lah. Sekali kita melakukan dosa, bintik kita ada. Sekali melakukan dosa, bintik kita. Maka sehari semalam mungkin muka wajah kita sudah sangat menghitam ya, karena dosa yang kita lakukan. Makanya kata guru saya itu, usahakan salat taubat sebelum tidur. Itu karena ya mungkin seperti yang Mbak Al tadi sampaikan ya, bisa termasuk juga bermuhasabah diri. Jadi taubat itu juga salah satu cara untuk kita bermuhasabah diri. Makanya ada sahabat yang pada suatu hari Rasulullah katakan pada sahabat lain, sebentar lagi ada orang yang sebentar lagi ada calon penghuni surga. Sampai 3 kali ternyata diikuti oleh sahabat yang menginap di rumahnya, ternyata amalannya ya biasa aja itu. Tapi setelah akhirnya dia orang itu mengatakan, amalan saya itu sebelum tidur saya memaafkan segala orang yang berbuat buruk kepada saya pada hari itu, dan saya juga memohon agar dijauhkan dari sifat hasad, iri dan juga dengki. Jadi ya mungkin itu juga salah satu cara kita untuk bermuhasabah ya. Jadi di samping kita melakukan sholat sunnah taubat, ya kita juga memaafkan orang yang berbuat buruk pada kita, baik disengaja atau tidak sengaja, baik kita kenal ataupun tidak kenal. Itu kan enak ya, amalan yang cuma 1 menit ya kalau dilakukan lah. Dilakukan, ya Allah aku memaafkan segala suatu kesalahan orang yang berbuat salah kepadaku hari ini, baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik yang kenal ataupun tidak kenal. Terlalu memohon untuk dijauhkan dari sifat hasad dan iri dan juga dengki. Jadi ya muhasabah yang ringan itu ya seperti itu ya Mbak Ul ya. Kita bisa melakukan sholat sunnah taubat, kita juga bisa memaafkan dosa, memaafkan orang lain. Di samping itu kita juga bisa tuh flashback di awal, dari awal kita bangun apa yang sudah kita lakukan, terutama dosa-dosa yang kita ingat, kesalahan yang kita ingat. Apakah kita misalnya melempar kucing dengan batu, ya kita istighfari melempar itu, istighfari dosa yang telah kita lakukan. Atau mungkin kita melihat orang yang tidak menutup aurat, itu kan juga bisa kita istighfari. Jadi ya kalau menurut saya sih muhasabah yang ringan seperti itu Mbak Aul.
Alhamdulillah, Masya Allah, sudah lengkap sekali yang kita bahas pada podcast kali ini ya teman-teman. Dari mulai planning, do, action, sampai dengan keevaluasi dalam bentuk muhasabah ataupun refleksi. Nah, Masya Allah. Nah, sebelum ditutup nih, dari Mas Aman ada closing statement mungkin yang ingin disampaikan?
Dari apa yang sudah kita bahas bersama, jadi mungkin sedikit yang bisa saya simpulkan ya. Jadi dalam menyikapi suatu hal, kita harus memandang dalam sudut yang positif, dan juga apa yang sikap kita dalam melakukan hal tersebut itu harus disertai dengan niat yang baik, niat yang lurus, niat yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan jika niatnya tersebut salah, maka tidak mendapatkan apa-apa. Ketika misalnya kita ketika dalam beribadah kita niatnya salah, maka kita tidak mendapatkan pahala. Juga dengan ketidakpastian tersebut, terkadang ada juga ketidakpastian yang tidak disukai oleh manusia, seperti halnya tentang finansial, tentang pekerjaan, tentang rumah. Tetapi ada juga ketidakpastian yang seharusnya itu disukai oleh manusia, seperti yang tadi saya sampaikan, ketidakpastian akan kapan manusia itu mati, sehingga bisa mempersiapkan banyak hal terkait akhirat. Juga dengan ketika kita membuat perencanaan hidup, maka perencanaan hidup itu harus kita tulis dengan, harus kita tulis, kita detailkan, terus kita juga buat daily activity, terus kita pasang di tempat yang kita sering kali lihat, agar kita bisa istiqomah, bisa konsisten, bahkan bisa persisten. Yang dan terakhir adalah evaluasi. Kenapa kok apa yang kita rencanakan tidak tercapai, itu harus ada evaluasinya. Karena kalau tidak ada evaluasi, maka sampai akhir tahun pun mungkin yang nggak akan tercapai begitu.
Itu tadi closing statement sekaligus kesimpulan podcast kita kali ini. Makasih banget buat Mas Aman yang udah mau sharing-sharing ilmu di Noise Impact kali ini. Dan juga buat para listener, makasih banget yang udah mau dengerin podcast ini. Bismillah ya, semoga kita dimudahkan untuk bisa mengamalkan setiap ilmu-ilmu yang sudah kita dengar. Baik teman-teman semua, sampai jumpa lagi di Noise Impact Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.